Utenga wabwino wa Yesu Kristu wolembedwa ndi Mateyu. Mateyu 1.
Yesu Kristu, makolo ake anali David ndi Abraham. Motsarana-tsarana maina a makolo ake onse ndi awa. Abrahamu adabereka Isaki, Isaki adabereka Yakobo, Yakobo adabereka Yuda ndi abale ake, Yuda adabereka Perezi ndi Zera mwa Tamara, Perezi adabereka Hezroni, Hezroni adabereka Ramu, Ramu adabereka Aminadabu, Aminadabu adabereka Nasoni, Nasoni adabereka Salimoni, Salimoni adabereka Boazi mwa Rahabu, Boazi adabereka Obede mwa Ruti, Obede adabereka Yese, Yese adabereka mfumu Davide, Davide adabereka Solomoni, mwamene poyamba adali mkazi wa Uliya. Solomoni adabereka Rehoboamu, Rehoboamu adabereka Abiya, Abiya adabereka Asa, Asa adabereka Yehosofati, Yehosofati adabereka Yoramu, Yoramu adabereka Uziya, Uziya adabereka Yotamu, Yotamu adabereka Ahazi, Ahazi adabereka Hezekia, Hezekia adabereka Manase, Manase adabereka Amoni, Amoni adabereka Yosia, Yosia adabereka Yokonia ndi abale ake, panthawi imene Aisraele adatengedwa ukapolo kupita ku Babiloni. Aisraele adatengedwa ukapolo kupita ku Babiloni, Yekonia adabereka Salatiele, Salatiele adabereka Zerubabele, Zerubabele adabereka Abihudi, Abihudi adabereka Eliakimu, Eliakimu adabereka Azoro, Azoro adabereka Zadoki, Zadoki adabereka Akimu, Akimu adabereka Eliudi, Eliudi adabereka Eliezara, Eliezara adabereka Matani, Matani adabereka Yakobo, Yakobo adabereka Yosefe, mwamuna wa Maria, Mariayu adabala Yesu wotchedwa Kristu. Choncho panali mibado 19 kuyambira pa Abrahamu mpaka pa mfumu Davide. Mibado 19 kuyambira pa Davideyo mpaka pa nthawi imene Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babiloni. Ndiponso mibado 19 kuyambira pa nthawi yotengedwa ukapolo kupita ku Babiloni mpaka pa nthawi ya Kristu, mpulumutso olonjezedwa uja. Kubadwa kwa Yesu Kristu kudatere. Amai yake Maria adafunsidwa mbeta ndi Yosefe. Komasa na lowane, Maria adapezeka kuti alindi pathupi mwamphamvu za mzimu oyera. Mwamuna wake Yosefe anali munthu wokonda chilungamo, komabe sadafune kumchititsa manyazi poyera. Chifukwa chake adaganiza zakungothetsa mbeta ija asadachitepo mlandu. Akulingalira zimenezi, mngelo wa Ambuye adamuonekera maloto namuza kuti,
Yosefe mwana wa Davide, usaope kumtenga Maria mkazi wakoyu. Pathupi ali napopa padachitika ndi mphamvu za mzimu woyera. Adzabala mwana wa mwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, chifukwa adzapulumutsa anthu ake kumachimo awo.
Zonsezi zidatero kuti ziperezere zimene Ambuye adalankhulitsa mneneri kuti,
namwali wina wosadziwa mwamuna adzatenga pathupi nkubala mwana wa mwamuna. Mwanayo adzatchedwa dzina loti Imanuele, ndiye kuti Mulungu ali nafe.
Tsono Yosefe atadzuka adachita monga momwe mngelo wa Ambuye uja adamuuzira. Adamtenga Maria mkazi wake uja, koma sadamdziwe mpaka adabala mwana wa mamuna. Pambuyo pake Yosefe adacha mwanayo dzina loti Yesu.